Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Na kraju smo posljednjeg mjeseca u godini. Kao i svake nedjelje do sada, pozivam vas da ostanete uz nas. U narednih sat vremena donosimo vam zanimljive teme. Pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim pričama, redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike, što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije, a koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Enesa Hrničića za ovo nedjeljno jutro.
There's something about the way you don't know me at all. Silence is still strange. I'm still scared to fall. The sunshine, we will lay away. So tell me your secrets, don't you hide. Tell me all your life and tell me what. Is there a chance that you're afraid? As afraid as I. If you had one chance, would you get it right? What if that one chance was right here, right now, tonight? Does it feel like it should at all? Does it feel like there's something real here? Oh, hey. So tell me your secrets, don't you hide. Tell me all your life. Is there a chance that you're afraid?
Bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević je na International Independent Film Festivalu u Francuskoj za svoj debitanski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera, dok je Boris Glibušić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Film je premijerno prikazan 25. septembra u Londonu na Raindance Film Festivalu. O filmu, nagradama i kinematografiji u Bosni i Hercegovini razgovaram sa Timurom Makarevićem ovog nedjeljnog jutra. Dobro jutro, gospodine Makareviću. Vaš film Ništa, samo vjetar prikazan na međunarodnim festivalima. Proglašeni ste i najboljim režiserom. Kakve su, evo, prve impresije?
Prikazan je na 3 festivala sada i čekaju ga još par što je dogovoreno. Tako nisam nezadovoljan, samo da ne pretjerujem. Premijerno je prikazan na Raindance Film Festival u Londonu, koji je važi za jedan od vodećih takozvanih independent film festivala, odnosno festivala nezavisnog filma. Onda je pokazan na Nordijskom film festivalu u New Yorku, pošto je film dijelom i švedski, švedska koprodukcija, tako da je predstavljen tamo kao nordijski film. Sad je zadnje pokazan u Francuskoj, u jednom mjestu blizu Marseja, gdje sam ja dobio nagradu za najboljeg režisera, i Boris Glibušić za najbolju glavnu ulogu.
Film prati jednog mladog čovjeka koji iz Švedske dolazi nakon 18 godina prvi put u Sarajevo. Odakle uopšte ideja za takvu vrstu scenarija?
Mislim, ja sam zadnjih, ne znam, 20-25 godina, koliko je moj junak bio odsutan iz grada, ja sam bio ovdje skoro sve vrijeme, osim kratkih ovih nekih izleta po godinu, godinu i po. Nekako mi je našao način da pogledam na ovaj grad i na ovo društvo sa jednom distancom.
Evo, sami ste rekli da ste pogledali ovaj grad sa neke distance. Ima li razlike?
Ja sjećam kad sam prvi put otišao na godinu dana iz Sarajeva i sjećam se da sam, ne znam, nešto prelistao novine, možda dan, dva prije nego što sam otišao, i kad sam se vratio nakon godinu dana, opet sam prelistao novine i onda sam shvatio da se apsolutno ništa nije promijenilo. I to je mene tada fasciniralo, koliko je u stvari, koliko se stalno zaoštrava neka situacija koja nikako da se zaoštri, kako bih rekao. Ali mi je bilo fascinantno da se ništa nije promijenilo nakon godinu dana. Evo, sad je prošlo, ne znam, 17-20 godina, od tada i dalje s iste rečenice vide, tako da neke stvari se ne mijenjaju, nažalost.
U tokom svog filma nekako proteže se pitanje da li je dom tamo odakle potičete ili tamo gdje jeste?
U autobusu za avion, znači onaj što vozi od zgrade aerodroma do aviona, čuo sam onaj glas za sebe koji govori kao, više mi je dosadio ovaj život u Americi, sve to, samo čekam da se penzionišem i da se vratim u Bosnu da živim. I mene baš zainteresovalo da vidim čovjeka koji to govori. Mislim, nemam ništa protiv stava, mislim, svaki ima svoje, ali je bilo nekako, mi je, htio sam da vidim čovjeka koji kaže da jedno čeka da ode u penziju i da se vrati u Bosnu iz Amerike. I kad sam ga pogledao, stvar što me šokiralo najviše da on bio nešto mlađi od mene.
Upravo je suprotno, mladi većinom iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za boljim poslom, ali i obrazovanjem i bilo čemu. Kako to komentarišete?
No, dobro, to je, mislim, ja se nadam da ljudi žele otići, jer mislim, razumnijem je da ljudi hoće da ode nego da ostanu u ovakvom stanju. Mislim, ovdje je situacija takva kakva jeste, neki su, mislim, nekako pustili, bacili sidro ovdje i razvijaju se u ovakvom društvu kako jeste, što je opet u redu. Ali opet, ne znam, eto, kad vidiš da je vođa studenata ovdje konzervativac. Mislim, to nigdje na svijetu nema. Mislim, barim studenti moraju biti ludi i otkačeni, pa da ih neko nekako smiri i reguliši. A ovdje su i studenti konzervativni, tako da...
A penzioneri liberal.
A penzioneri, mislim, sve je naopako.
Film je rađen, rekli ste, u koprodukciji sa Švedskom,
Poljskom i Rumunijom, i fond Eurimaž je dao isto sredstva. To je ovaj fond Savjeta Evrope.
Ovo je vaš prvi film, prvi dugometražni. Koliko je potrebno da bi se napravio jedan dugometražni film?
Meni je trebalo od momenta kad sam napisao scenarij do premijere, prošlo je 8 godina. Što je mislim, previše u smislu da ne može se puno onda stići u rad u toku jednog života, ako se po 8 godina čekat na to. Mislim, opet s jedne strane sam ono sretan što sam ga uradio uopšte, jer mnogi onaj ne dobiju ni tu priliku, ali opet snimit film ono za 8 godina, mislim da je autoru problem, zato što ono se promijeni sve, promijeni se svaka molekula u čovjeku, a kamo misli isto su dinamične isto, tako da mislim da onaj ono što sam naučio iz ovog filma i što sam zaključio jeste da će mi za sljedeći put trebati puno kraće, pa makar ga mobitelom snima.
Koliko je novca bilo potrebno? Može li Bosna i Hercegovina sama podnijeti proizvodnju jednog dugometražnog filma?
Mislim da je fondacija kod nas napravljena tako da podržava koprodukcije. Ja mislim da, nisam siguran, ali mislim da nema ni jedan film koji je rađen isključivo domaćim novcem. Možda nisam u pravu, ali mislim da je čak princip na to da se uloži ne znam koji procenat, pa da onda neko drugi da još otprilike toliko, ali ima neki procenat po kojim će se onda ono to smatrati bosanskim filmom.
Vaše kolege prethodno u razgovorima su često navodile da filmovi iz Bosne i Hercegovine, čiji budžeti prelaze, ne znam, 2 miliona, da se to mogu smatrati filmovi hollywoodske produkcije.
Hollywood je drugačiji zato što u Hollywoodu ono, uspjeh filma zavisi od ono, publike koja ga gleda, koliko ga ljudi pogledalo. A ovdje toga nema. U Europi manje više, ali kod nas 100%. Onaj, nema film koji ide na to da ima veliku publiku. Znači nije biznis, kako bi rekao, nego je ono, Ministarstvo kulture podržava. Mislim, dobro je da Ministarstvo kulture podržava zato što mislim da tu se stvaraju filmovi koji se ne bi komercijalno moglo stvariti, ali ja mislim malo šteti svijetu filma kod nas što nije nimalo i biznis. Jer da je i to i ovo, to bi ja mislim bilo bolje, jer onda bi se, kad se radi po biznisu, onda znaš, ulažeš novac u što smatraš da će donijeti korist. Onda bi se to razvijalo nekom drugom dinamikom. Ovako je ono samo isključivo od Ministarstava kulture i taj film nema ambiciju da ga vidi puno ljudi, što je ono za hollywoodski je ono imperativ za hollywoodski film da ga ono što ga više ljudi vidi, više će zaraditi, onda će moći se i sljedeće godine praviti šta ja znam i sljedeći film.
Zašto naziv Ništa samo vjetar?
Šta znači ništa da samo vjetar je, ono, htjeli smo reći to je ono kad mama uspavljuje dijete, pa nešto trzne onaj dijete, pa kaže mama mu nije to ništa, to je samo vjetar, kao da se onaj ne boji. Mislim da je najbolje pogledati film, pa onda onaj nekako povezati sa ovim nazvom.
Evo, dotakli smo se dijelom i kinematografije u Bosni i Hercegovini. Kako mi je vi ocjenjujete?
Malo je sredstava što izdvaja Ministarstvo kulture, naročito ako se uzme u obzir sve silne nagrade koje su dobili naši filmovi, stvarno je ono dobijeno više nego što je uloženo. Međutim, mislim, situacija je takva da nešto ne očekujem da će se radikalno promijeniti na bolje situacije. Mislim da čak ono filmovi uspješniji, da je manje volje odavde da se finansiraju ti filmovi. Što opet s neke druge strane ono može se i shvatiti, jer mislim filmovi su ono ovdje uvijek su tu kao neki korektiv, kao neka kritika društva, a ovdje je toliko stvari koje se mogu kritikovati, tako da vjerojatno ljudima na vlasti ne treba da daju novac u nešto što će njih razotkriti na neki način. A opet s druge strane malo je para, ali sigurno ima i većih prioriteta u državi nego što je film. Mislim, glupo bilo sad ono kukat dajte nam ono više para za film kad ima puno većih prioriteta, ali opet s druge strane kad vidiš ono koliko ministara ima, koliko ima njihovih pomoćnika, zamjenika, sekretara, vozača auta, njihovih telefonskih računa i tako, onda mislim je to je ja mislim najveća štetočina u našem društvu, što ono veliki dio para odlazi na stotine ministara.
Evo, i filmovi vaših kolega koji su isto tako jako uspješni i naišli su na jako dobar prijem kod publike, pa evo i vaš film, svi na neki način otvaraju pitanja jednog tranzicionog društva. Koliko je bitno, evo bez obzira i na nerazumijevanje i nedostatak novca, da upravo umjetnici počinju dijalog o, da tako kažem, tabu temama koje još uvijek postoje u BH društvu?
Mislim da je jako bitno i da ono da je ono, da mislim da su naročito ono filmađe najviše, kako bi rekao, posvetile pažnju takvim takvim stvarima. Evo, naravno sad Alenovo, ovaj, muškarci ne plaču. Znači, to je toliko prisutna tema, a niko je nije obradio, da je prosto nevjerovatno u stvari, onaj, da se nije desio do takav film do sada. Onda s druge strane imaš ono gomilu ljudi koji stalno govore ono, dosta je više ratnih filmova i tako to. A mislim da se nismo onaj dovoljno još uvijek.
Ali još uvijek se pitamo ko je počeo rat.
Ma ja još uvijek ima tih nekih, ali uglavnom onaj, ali opet što kažem, mislim, utjecalo bi to da se više gledaju filmovi. Problem je što se ne gledaju filmovi. Evo, Alen je uradio super film i poučan film i evo, ima i dobre kritike i komentare, ali ne vjerujem da će biti masovno gledan, što je veliki problem, ja mislim. Mislim da bi moralo, da bi se to nekako moralo raširiti, ali više nema kanala onaj, kojim se to može onaj, distribuisati. Kina, mislim, u Sarajevu imaju jedno ili dva kina. Domovi kulture su pretvoreni u kafane širom države, tako da... A opet, niko ne radi ništa da onaj, da se to stavi na neku platformu da se gleda, da se barem može pogledat, ono, ako ništa. Mislim, neki filmovi onaj su već i dovoljno star da ih se može staviti na besplatno gledanje. Ja mislim da bi se trebali puno više gledat nego što se gledaju. Ali to, mislim, nemoći ljude tjera da gledaju nešto što neće. Kako rekao.
Šta je sa javnim servisima?
Ba ništa, javni servis isto koji stvar samo refleksija ono, stanja u društvu. Ne znam, kad vidite na ulici parkiran auto na trotuaru i na pješačkom prijelazu, kad s djetetom morate izaći na ulicu da zaobiđete to, to je jako dobra slika koliko ono, u kakvom je stanju društvo i ljudi koji upravljaju onaj, tim društvom. I javni servis je upravo tačno realna slika kako je sve ovdje.
Gospodine Makarović, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Radio
27.
Radio 27.
Radio 27.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Međunarodna svemirska stanica dobila je još 3 astronauta, čime je broj članova udvostručen. Amerikanac Scott Tingle, Rus Anton Škapaljev, Japanac Norishige Kanai stigli su na međunarodnu stanicu 2 dana nakon lansiranja s teritorije Kazahstana. Poseban pozdrav dobili su od novog američkog ambasadora u Rusiji, Johna Huntsmana, koji je sa porodicama astronauta u blizini Moskve pratio ulazak novih članova posade. Ruska svemirska agencija Ruskosmos lansirala je posljednju ljudsku ekspediciju za ovu godinu na međunarodnu stanicu s kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. Nakon što su trojica astronauta kapsulom Sojuz stigla na međunarodnu stanicu, broj članova posade ponovo je 6. Na Marsu nema života. Efekat sunđera na površini crvene planete učinio je da ona postane suva i nepogodna za razvoj i opstanak živih bića, prenosi Independent. Mars je postao nenaseljiv kada je njegova kora apsorbovala vodu sa njegove površine, zaključili su naučnici sa Oxforda. Novo istraživanje pokazalo je da ova planeta do prije 3 milijarde godina je bila prekrivena vodom, baš poput Zemlje, ali Mars je danas pust i suv. Voda na Marsu reaguje sa svježe eruptiranom lavom, koja kasnije postaje njegova kora, što rezultuje efektom nalik sunđeru, izjavio je dr. John Wade, vodeći autor studije objavljene u magazinu Nature. Najveća razlika između Marsa i Zemlje, navodi naučnik, jeste što kora Marsa sadrži više gvožđa. Njegove stijene također mogu da zadrže 25% više vode u odnosu na stijene na Zemlji. Američka svemirska agencija nedavno je otkrila jedan od svojih najambicioznijih planova do sada, lansiranje letjelice ka zvjezdanom sistemu Alpha Centauri 2069. NASA će istraživati Proximu B, planetu na kojoj bi mogli da vladaju pogodni uslovi za razvoj vanzemaljskog života. Uprkos tome što tehnologija za ovo putovanje još nije razvijena, postoji mogućnost da letjelica bude zasnovana na sistemu koji uključuje stvaranje potiska putem usmjeravanja lasera ka mikroorganizmima. Bez obzira na sve, sonda najvjerovatnije neće do kraja našeg života stići do Alpha Centauri, s obzirom na to da je ovaj sistem udaljen 4,5 svjetlosne godine od Zemlje. Čak i da se kreće 10. dijelom brzine svjetlosti, kao što je planirano, to znači da će biti potrebno 44 godine da stigne do odredišta. Najveći avion na svijetu, Stratolaunch, testiran je na pisti aerodroma Mojave u Kaliforniji, a videozapis je objavio šef kompanije Stratolaunch i suosnivač Microsofta Paul Allen. Stratolaunch je izvezen iz hangara na pistu aerodroma Mojave i uspješno je prošao prve testove. Veliki dvotrupni avion sa 6 motora, kao što je planirano, nije uzletio. Stratolaunch je dizajniran kao zračna platforma za lansiranje raketa kojim bi se slala oprema u nisku zemljinu orbitu. Raspon krila mu je 117 metara, dužina 73 metra, težina 230 tona. Prema izračunima može nositi 250 tona tereta. Prvi testni let očekuje se 2019. Da li ste ikada primijetili da nakon godinu i više dana upotrebe iPhone počne da usporava, čak i ako ne skidate nove aplikacije ili ga ne koristite češće? Slične žalbe ste vjerovatno čuli od drugih korisnika ili ih pročitali na internetu, i to ne bez razloga, pokazalo se. Riječ je o stvarnoj pojavi koju je Apple uveo namjerno. Ove navode potvrdio i sam Apple, koji je u saopštenju istakao da se slabljenjem procesora produžava životni vijek baterije, a samim tim i život uređaja. Ove godine kompjuterska sigurnost bila je top tema, a hakeri su aktivniji nego ikad. Trebate li im pomagati kreirajući najočiglednije moguće lozinke za svoje online račune? Splash Data, autor upravljanja lozinkama Splash ID, Teams ID i G-Pass, objavio listu najčešćih lozinki iz baze koja je procurila u javnost. Najpopularnije lozinke su bile 123456, Password, 123456678, QWERTY, 12345, 12345678, Litmain, Football, I Love You, Admin, Monkey i tako dalje. Fosilni ostaci pingvina veličine čovjeka otkriveni su na Novom Zelandu, saopštio Novozelandski nacionalni muzej Te Papa, a to će otkriće promijeniti razmišljanje naučnika o evoluciji ptica. Fosil je nađen u stijeni za koju se procjenjuje da je stara između 55 i 60 milijuna godina na plaži Južnog ostrva. Na osnovu veličine kostiju, naučnici procjenjuju da je pingvin bio visok 165 cm, što je prosječna visina čovjeka, i imao je 100 kg. Današnji najveći pingvin, carski pingvin, visok je 110 cm i težak 23 kg.
To live.
Statistička genetika je naučna oblast koja se ne primjenjuje u Bosni i Hercegovini i drugim balkanskim državama. U državama Skandinavije to nije slučaj. U tom dijelu svijeta naučnicima su na raspolaganju velike baze različitih podataka koje se koriste u istraživanjima različitih bolesti. O tome za Radio Slobodna Evropa govori doktorantica na jednom univerzitetu u Norveškoj Dinka Smajlagić iz Maglaja. S njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Doktorat iz statističke genetike Dinka Smajlagić iz Maglaja radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u norveškom gradu Bergenu, gdje na raspolaganju ima velike baze podataka koje koristi u svojim istraživanjima.
Znači veliki genetski podaci gdje imam informacije o genetskom kodu, o dobi, o spolu ljudi se obrađuju na osnovu različitih statističkih modela u zavisnosti kakve podatke imam. I neki konačni cilj je da identifikujemo genetičke varijacije koje bi na bilo koji način mogle ili povećati ili smanjiti rizik od određenih bolesti. U mom slučaju, ono za što sam ja najviše zainteresovana su neuropsihijatrijski poremećaj, pogotovo poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Jeli?
Naša sagovornica diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, dok je magistarski studij završila u Italiji. Kaže da ovakva istraživanja, na primjer u Bosni i Hercegovini, kao ni u drugim balkanskim državama, nisu moguća.
Mi ovdje pričamo o genetskom kodu i pričamo o velikim informacijama koje su već procesirane u laboratorijama. Znači svi ti ljudi koji odluče da budu dio istraživanja moraju da daju njihov DNK. To su određene stvari koje nas putavaju da radimo ovakvu nauku van zemalja koje ne pružaju takve vrste registara. Jeli? U Bosni i Hercegovini mi ne znamo ni koliko imamo stanovnika, kamoli da znamo njihov genetski kod.
Baze podataka koje se koriste u Norveškoj nastale su u posljednjih 20 godina. Pred naučnicima je još puno posla, kaže pored ostalog doktorantica Univerziteta u Bergenu iz Maglaja, odgovarajući na pitanje o primjeni dobijenih rezultata istraživanja u praksi.
Što se tiče poremećaja pažnje i hiperaktivnosti, daleko smo još uvijek od izmišljanja nekog lijeka za to, ali s druge strane puno smo bliže tome nego što je to bio slučaj prije nekih 20 godina. Međutim, što se tiče Alzheimera ili skizofrenije, ja mislim da su tu dosta veći napreci iz razloga što ili je bolest drugačija i lakše je dijagnosticirati ili su baze podataka veće iz razloga što su ljudi duže radili na toj bolesti. Trenutno ne mogu da kažem da ćemo sutra izmisliti nešto novo, ali da se radi na tome i da je ta nekakva putanja skoro eksponencijalna jeste. Znači, nešto što je prije 20 godina izgledalo jako sporo ili skoro nemoguće, danas se rješava u 15 minuta, maltene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Magleja, Arnes Grbešić.
Yeah.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ove nedjelje idemo u posjet Birou Radija Slobodna Evropa u Zagrebu. Netolerancija prema tražiteljima azila je u usporedbi sa rezultatima identičnog istraživanja od prije 4 godine nešto porasla, dok je pala netolerancija prema Srbima, Romima, muslimanima i doseljenicima iz drugih eks-jugoslovenskih država, pokazuje najnovije istraživanje Centra za mirovne studije. Kako navode, poruka ovog istraživanja je da većina hrvatskih građana nikoga ne mrzi i nikoga se ne boji. Slušamo Enisa Zebića.
Najnovije istraživanje o zastupljenosti ksenofobičnih i diskriminacijskih stavova među hrvatskim građanima, koje je naručio Centar za mirovne studije, provela agencija Ipsos, iako situacija nije idealna, u usporedbi s onima pre 4 godine daje temelja za optimizam. Sara Lalić iz Centra za mirovne studije.
Većina građana u ovoj zemlji nikoga ne mrzi, nikoga se ne boji i to je poruka koju bi politička elita i oni koji donose odluke trebali čuti, razumjeti i po njoj postupati.
Imigrantska kriza 2015. i 2016. tijekom koje je kroz Hrvatsku prošlo preko 650.000 ljudi i neodgovorno i senzacionalističko izvještavanje dijela medija ostavilo je traga. U odgovorima na 8 od 9 pitanja koje se dotiču te teme vidljiv je blagi porast netolerancije prema tražiteljima azila.
Evo, na primjer, 2013. godine da se ne osjeća ugodno u kontaktu sa strancima koji su se doselili u Hrvatsku je reklo 30% ispitanika, dok je ove godine to reklo 41% ispitanika.
2/3 građana nije sklono postavljanju žice na granicu, a preko pola ispitanika misli da Hrvatska treba biti otvorena za izbjeglice koje traže zaštitu. Mnogi međutim smatraju da su mladi Sirijci umjesto odlaska u izbjeglištvo trebali ostati i braniti svoje domove, a kod ispitanika je prisutan i strah da je među izbjeglicama značajan broj terorista. Isto tako, prije 4 godine se s tvrdnjom da bi bili prihvaćeni strani doseljenici trebali bi odustati od svoje kulture u nekoj mjeri slagalo 20,9%, dok se s tom tvrdnjom danas slaže 27,5% ispitanika. Znači li taj odgovor odbijanje ispitanika da toleriraju tuđu kulturu ili sugestiju ispitanika da bi doseljenicima bilo pametno da se ne ističu, zanimalo nas je sociologinja Mirna Cvitan iz agencije Ipsos.
Moje osjećaj recimo kod tog pitanja u stvari da nisu oni protiv pokazivanja, nego da misli da je bolje da oni to zadrže za sebe, vjerojatno zbog njihove vlastite sigurnosti. Ali ta tvrdnja nije možda toliko jednoznačna, odnosno može biti dvostruko shvaćena, pa treba biti oprezan isto u interpretaciji.
Ona je na pitanje je li Hrvatska otvorenije društvo nego pre 4 godine kazala kako ne može odgovoriti jednoznačno. Ima pomaka u jednom i u drugom smjeru, ali na najkonkretnijim pokazateljima ostvaren je pozitivan pomak, kazala je. I dok je u pitanjima predstavljali koja od ovih skupina opasnost za Hrvatsku jer ne vodi računa o interesima Hrvatske i njenih građana ili jer se ne želi prilagoditi većinskoj kulturi ili pak jer ugrožava sigurnost građana i njihovu imovinu, sa jedne strane vidljiv mali pomak netolerancije prema izbjeglicama, sa druge strane vidljiv je porast tolerancije prema nacionalnim ili vjerskim manjinama u Hrvatskoj. Sara Lalić.
Općenito gledajući da ovdje imamo 11 skupina, podataka kod većina ostalih skupina koje su prije bile na vrhu su se postoci negativnih stavova smanjili. To je najviše vidljivo kod romske populacije, kod Roma koji žive u Hrvatskoj. Kod Srba koji žive u Hrvatskoj, kod muslimana, dakle pripadnika islamske vjeroispovijesti, kod doseljenika iz zemalja bivše Jugoslavije.
Podjednako tako, smanjena je razina netolerancije prema Bošnjacima koji žive u Hrvatskoj i ateistima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cause. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. Ain't life unkind?
Sada idemo do Podgorice. Do kraja godine u Crnoj Gori će početi izvršenje kazne zatvora u kućama i stanovima, odnosno prostorijama u kojima osuđeno lice stanuje. Na takav zatvor, prema podacima Ministarstva pravde, čeka već 150 osoba, pošto su im sudovi izrekli ovakvu kaznu. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Na takav zatvor, prema podacima Ministarstva pravde, već sada čeka 150 osoba, pošto su im sudovi izrekli ovakvu kaznu. Ministar pravde Zoran Pažin.
Važno je napomenuti da se ova sankcija izriče samo do 6 mjeseci, i to u situaciji kada sud ocijeni da je ova kazna adekvatna u konkretnom slučaju i da se na taj način postiže svrha kažnjavanja.
Iako je ovaj vid alternativnog načina izvršenja kazne uvedeno u krivično zakonodavstvo Zakonom o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2013. i Zakonom o izvršenju kazni zatvora 2015. tek sada su se stekli uslovi za njegovu primjenu. Opremu je Ministarstvu pravde, koje je zaduženo da vrši nadzor, donirala ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ministru Pažinu je uručila otpravnica poslova ambasade SAD-a u Crnoj Gori, Judy Kuo.
Da vam uručim opremu koja predstavlja podršku novom crnogorskom sistemu za izvršenje mjera kućnog pritvora. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju crnogorsku reformu u oblasti vladavine prava.
Advokat Sergej Sekulović objašnjava da je riječ o takozvanoj nanogici i sistemu za praćenje i pojašnjava za Radio Slobodna Evropa o kakvom je vidu izdržavanja kazne riječ.
Radi se o mjeri koja djeluje u sklopu jedne šire strategije probacijonog sistema, dakle nehumanizacije izvršenja krivične sankcije, sa sve ciljem da krivična posljedica s jedne strane što je moguće blaže pada na teret samom okrivljenom licu, sa druge strane da društvu ima što je manje štete jer zatvorski sistem je prenatrpan, on košta i tako dalje. Sama njegova primjena u praksi treba da dovede do neselektivnog tretiranja, odnosno da ne postoje privilegovani i manje privilegovani, nego da se ona pod nekim uslovima koji bi bilo opšte prihvaćeni primjenjuje na slučajeve jednako.
Iako građanski sektor pozdravlja ovu novu alternativnu mjeru u našem sistemu, pa Milan Radović iz Građanske alijanse objašnjava da je ona dobra i da je potrebno mnogo više primjenjivati, istovremeno Radović upozorava.
Uvijek postoji mogućnost zloupotrebe i zbog toga bi trebalo da ovakav vid posebno nov kod nas bude podložen nekim jasnim kriterijumima kontrole kako ne bi se u praksi pokazalo da je on uveden za neke privilegovane pojedince i slično. Već naprosto da ima taj smisao koji će voditi reintegraciji, resocijalizaciji prije svega, a sa druge strane također i smanjivanju troškova od strane zatvorskog sistema prema državi jer ti troškovi su značajno veliki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
You are ahead.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. U Tuzli je upriličeno predstavljanje knjige Nostalgija, kratka povijest zaborava profesora Zlatka Kramarića, konzula Republike Hrvatske u Banja Luci. Kramarić je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i nagrada, kao profesor istaknuti diplomat. Riječ je o čovjeku koji je među prvima nakon rata stvarao međudržavne politike, posebice u vrijeme kada je bio gradonačelnik Osijeka. Maja Nikolić ima detalje.
Profesorica Marica Petrović istaknula je kako knjiga Zlatka Kramarića govori, odnosno preispituje, jugonostalgiju u našem društvu, kojoj su ljudi na ovim prostorima i dalje podložni.
Zlatko je Kramarić u 11 poglavlja eseja napisao knjigu posvećenu svojoj baki Angelini, što je znala pričati priče o svijetu kojega više nema. Bili baka Angelina uživala u čitanju ove knjige, na koju je inspirirala svoga unuka. Preporučujem knjigu Zlatka Kramarića kao jedno pomagalo svima nama nostalgičnim i nenostalgičnim svjedocima jednog važnog vremena u povijesti svih nas na jugoistoku Europe, kao da je nekada u ovim prostorima bilo vremena koja nisu bila važna.
Vehid Šehić se već dugi niz godina poznaje s autorom knjige, još iz doba kada su sklapani prijateljski odnosi između Novog Sada, Osijeka i Tuzle.
Nakon dugo vremena čitam knjigu koja na jedan objektivan način pokušava i dubinski analizirati vrijeme gdje smo mi bili savremeni. I to je meni najznačajnije. Mi živimo u vremenu gdje novi vlastodržci kada dođu izbrišu sve, pa tako iz našeg pamćenja brišu neke stvari koje njima ne odgovaraju, jer život počinje od njih. Ova knjiga upravo nas vraća i podsjeća i na dobre strane i na loše strane. Nema idealnog društva.
U svom osvrtu na knjigu fra Franjo Ninić se dotaknuo današnje Tuzle, koja još uvijek baštini taj koncept jugoslavenstva.
Tuzla pod vodstvom navodno lijeve stranke na vlasti razvija jedan mitološki, ali i relativno pogrešan narativ o nekom antifašizmu partizanskog ili komunističkog tipa kroz različite manifestacije i paradna sjećanja na narodno-oslobodilačku borbu i sav folklor koji je za vrijeme socijalističke Jugoslavije bio dominantan. Kritičkog propitivanja ovoga tipa nostalgije ovdje u našem gradu još nema.
Autor knjige, profesor Zlatko Kramarić, kaže da je ova knjiga apel, da je krajnje vrijeme da se ljudi s ovih prostora suoče s prošlostima i da tim procesima pristupe bez mržnje, stereotipa i viška emocija.
Zapravo je poruka ove knjige da svaki puta pokušate iskomunicirati ono što je zapravo što je najvrednije, što najbolje, da ne budete selektivni, da ne budete ostrašćeni. Mislim da je pisana pošteno u onom smislu, ja ne želim biti ostrašćen, ja ne želim navijati, ja želim razumijevati.
Zlatko Kramarić, član je Matice Hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva i Društva književnika Hrvatske. Dobitnik je niza međunarodnih nagrada i priznanja, među kojima 1997. godine i nagrade za promicanje demokracije i ljudskih prava Nacionalnog demokratskog instituta iz Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Enough to
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo. Just love.